Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε βρίσκω στον στρατιώτη από το Αφγανιστάν με τα κομμένα πόδια. Σε βρίσκω στο παιδί που παίζει ακορντεόν στον δρόμο του Αρπάτ, στον δρόμο του Αρπάτ. Σε νιώθω στα μικρά που ψάλλουν στον Χριστό με πλαστικό χαμόγελο, με πλαστικό χαμόγελο. Σε νιώθω σαν υπόρνες, αλλάζουνε δολάρια στην κόκκινη πλατεία, στην κόκκινη πλατεία. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα. Τρελός για σένα, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και με τρελός για σένα. Καθαρά στα γόρι το κοφάλαλο, καθώς πουλάει ρολόγια, καθώς πουλάει ρολόγια. Και στην κουβέντα τη μικρή που κάνουμε για σένα, με τον καλό τον Κώστα, με τον καλό τον Κώστα. Μα ακόμα πιο πολύ σε βλέπω σαν κοιτάζομαι στον βρώμικο καθρέφτη, στον βρώμικο καθρέφτη. Και σαν σε ξανασκέφτομαι χαζεύοντας μακριά μες τα νερά του Μόσχα, μες τα νερά του Μόσχα. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και είμαι τρελός για σένα. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και είμαι τρελός για σένα. Και είμαι ακόμα στην αρχή.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 11ο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς αυτός του Βορρά θα φέρεται αυταρχικά και θα υπερηφανευθεί ότι είναι ανώτερος από κάθε άλλον Θεό. Ακόμα και εναντίον του υπέρτατου Θεού θα κομπορημονεί. Όλα αυτά θα τα κάνει με χρυσό του ξεσπάσει η οργή του Θεού, γιατί ό,τι έχει οριστεί θα εκπληρωθεί. Δεν θα υπολογίζει τους θεούς των προγόνων του, ούτε τον αγαπημένο θεό των γυναικών. Θα θεωρεί τον εαυτό του ανώτερον από όλους τους θεούς και κανένα δεν θα σέβεται. Στη θέση τους θα τιμήσει το θεό των οχυρών, ένα θεό που ποτέ δεν γνώρισαν οι προγονοί του. Θα προσφέρει σε αυτόν χρυσάφια και ασήμια, πολύτιμα πετράδια και πλούσια δώρα. Με τη βοήθεια αυτού του ξένου θεού θα επιτεθεί εναντίον διαφόρων πόλεων. Εκείνους που θα τον αναγνωρίσουν θα τους τιμήσει ανάλογα. Θα τους δώσει εξουσία πάνω σε πολλούς ανθρώπους και θα τους μοιράσει τη χώρα για ανταμοιβή. Στον καιρό του τέλους, όμως, ο βασιλιάς του Νότου θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες, αλλά ο βασιλιάς του Βορρά θα του επιτεθεί με άμαξες, υπηκό και πολλά πλοία. Θα έρθει στις χώρες του ορμητικός σαν πλημμύρα και θα διαβεί μέσα από αυτές. Θα εισβάλλει και στη δοξασμένη χώρα και θα εξολοθρέψει μυριάδες, αλλά οι Εδωμίτες, οι Μωαβίτες και ένα μέρος των Αμμονιτών θα διαφύγουν. Και όταν θα έχει εισβάλει σε όλες αυτές τις χώρες, δεν θα διστάσει να επιτεθεί και εναντίον της Αιγύπτου και να αρπάξει το χρυσάφι και το ασήμι της και όλους τους πολύτιμους θησαυρούς της. Επίσης, θα υποτάξει τους Λίβιες και τους Αιθίωπες. Θα τον αναστατώσουν όμως δυσάρεστες ειδήσεις, ότι δηλαδή επίκειται εισβολή στη χώρα των εχθρών από Ανατολάς και από Βορρά. Έτσι θα στραφεί εναντίον τους και θα τους πολεμήσει με μεγάλη μανία και θα εξολοθρέψει πολλούς από αυτούς. Θα στήσει τις βασιλικές τους σκηνές ανάμεσα στη θάλασσα και στο Άγιο Βουνό όπου βρίσκεται ο ναός του Θεού. Θα πεθάνει όμως χωρίς κανείς να μπορεί να τον βοηθήσει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Εν το ορισμένο καιρό θέλει επιστρέψει και έλθει προς τον Νότον, πλην η έσχατη φορά δε θέλει είστε ως η πρώτη, διότι τα πλοία των Κιτιαίων θέλουν συνελθεί εναντίον αυτού και θέλει ταπεινωθεί και επιστρέψει και θυμωθεί εναντίον της Διαθήκης της Αγίας. Και θέλει ενεργήσει και επιστρέψει και θέλει συνοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων τη διαθήκη την Αγία. Ο Αντίοχος έκανε και δεύτερη εκστρατεία ενάντια στην Αίγυπτο, αλλά ήταν ανεπιτυχής εξαιτίας του ναυτικού, της ναυτικής δύναμης της Ρώμης, τα πλοία των Κιτέων. Έσπασε τη διαθήκη με τον Ισραήλ, αλλά σκεφτείτε ότι και κάποιοι Εβραίοι πρόδωσαν το λαό τους. Και θέλει επιστρέψει και θέλει συνοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων τη Διαθήκη την Αγίαν, διαβάζουμε. Και βραχίονες θέλουσιν εγερθεί εξ αυτού και θέλουσι βεβηλώσει το αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσία και στήσει το βέλγμα της ερημόσεως. ο Αντίοχος ήρθε ενάντια στην Ιερουσαλήμ το 170 π.Χ. τον καιρό εκείνο που πάνω από 100.000 Εβραίοι θανατώθηκαν. Σταμάτησε την καθημερινή θυσία στο ναό του Σολομώντος και προσέφερε αίμα και ζωμό από χοιρό, από γουρούνι, πάνω στο βωμό και τοποθέτησε μια εικόνα του Δία για να τη λατρεύουν στα Άγια των Αγίων του Ναού του Θεού. Αυτό ήταν το δέλυγμα της ερημόσεως. Αλλά δεν είναι το δέλυγμα της ερημόσεως στον οποίο αναφέρθηκε ο Ιησούς όταν ήρθε στη γη, το οποίο αναφερόταν στο μέλλον και είναι ακόμα στο μέλλον στις μέρες μας. Είναι το δέλυγμα που θα θέσει ο Αντίχριστος. Ο Αντίοχος τοποθέτησε την εικόνα του Δία στα Άγια των Αγίων και ο Αντίοχος πιθανόν να θέσει τη δική του την εικόνα στο ναό στην Ιερουσαλήμ. Και τους ανομούντας εις τη Διαθήκη θέλει διαφθείρει εν κολακίες. Ο λαός όμως, όσοι γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύσει και κατορθώσει. Υπάρχουν πολλοί στο έθνος του Ισραήλ που έπαψαν να λατρεύουν τον Θεό, που έπαιξαν το ρόλο του Ιούδα. Αλλά φυσικά υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί που γνώριζαν τον Θεό και κατάφεραν μεγάλους άθλους με την πίστη. Εκείνη την περίοδο ο Θεός άφησε την οικογένεια των Μακαβαίων. Το 166 π.Χ. κάποιος ιερέας εξεργέρθηκε ενάντια σε αυτήν την απέσια βλαστημία. Η οικογένεια αυτή ονομαζόταν Μακαβαίοι. Δηλαδή, σημαίνει αυτό σφυρί. Αν και δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, ήταν άνθρωποι του Θεού για εκείνη συγκεκριμένη περίοδο. Και αναφορά για αυτούς έχουμε στα δευτεροκανονικά βιβλία. Και οι συνετοί του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς, πλην θέλουσι πέσει δια ρομφέας και δια φλογός, δια αιχμαλωσίας και δια λαφυραγωγίας πολλών ημερών. Και όταν πέσωση, θέλουσι βοηθηθεί μακράν βοήθειαν. Πολλοί όμως θέλουσι προστεθεί εις αυτούς εν κολακίες. Η περίοδος αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις δύο θειαθήκες, την παλιά και στην καινή. Και είναι μια περίοδος περιπετειών και πολλών δεινών. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αυτής της περίοδου που υπηρέτησαν τον Θεό πιστά και θαραλέα, όσο και ο Γεδεών, ο Δαβίδ, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ. Αλλά δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την περίοδο της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να βρούμε σχετικά στα δευτεροκανονικά βιβλία Α και Β Μακαβαίων και στα γραπτά του Ιώσιπου. Και εκ των συνετών θέλουσι πέσει δια να δοκιμαστώσει και να καθαριστώσει και να λευκανθώσει έως του εσχάτου καιρού, διότι και τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό. Του εσχάτου καιρού αναπηδά στην προφητεία από τον Αντίοχο τον Επιφανή στον Αντίχριστο. Μετακινούμαστε τώρα από την ιστορία εκείνων των ημερών στις μέρες μας και στο μέλλον. Όλες αυτές οι προφητείες ήταν μέλλον όταν τις έγραφε ο Δανιήλ. Κάποιες από αυτές όμως παραμένουν να είναι ακόμα στο μέλλον. Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά τη θέληση αυτού και θέλει ψωθεί και μεγαληθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί εωσού συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένον θέλει γίνει. Σε αυτό το σημείο η ιστορία τελειώνει και αρχίζει η προφητεία. Προφητεία για μας ακόμα στο μέλλον. Το κείμενο περνά από ένα άθλιο πρόσωπο της ιστορίας στον φοβερό εσχατολογικό χαρακτήρα του Αντιχριστού. Ο Αντίοχος ο Επιφανής ήταν αναμφισβήτητα ένα πρόσωπο περιφρόνησης, αλλά δεν μπορούσε να είναι εισάξιος με το βασιλιά, τον οποίο διαβάζουμε εδώ στα εδάφια 36-39. Ο Αντίοχος είναι η σκιαγράφηση αυτού του εσχατολογικού Αντίχριστου. Στον Αντίχριστο αποδίδονται πολλά ονόματα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει μια σειρά από τέτοια ονόματα που μπορούμε να βρούμε. Πρώτα, ο Ψαλμός 5, στα εδάφια 6, τον αναφέρει ως αιματηρό και εξαπατών. Ο Ψαλμός 10 τον αναφέρει ως ασεβή. Ο Ψαλμός 10 ως χωματένιο άνθρωπο. Στο ψαλμό 52 ως δυνατό. Στο ψαλμό 55 ως ο εχθρός. Στο ψαλμό 74 ως καταπιεστής. Αρχηγός πολλών χωρών στο ψαλμό 111. Ως βίαιο άνθρωπο στο ψαλμό 140. Ως Ασσύριος εμφανίζεται στον Ισαΐα 10. Ως βασιλιάς Βαβυλώνας στον Ισαΐα 14. Ως τέκνο της Αυγής στον Ισαΐα 14. Ως καταστραφέα στο κεφάλαιο 16 του Ισαΐα και στον Ιερεμία κεφάλαιο 6. Ως πάσαλος αναφέρεται στο κεφάλαιο 22. Ως βέβυλος και ασεβής στο Ιεζεκιήλ κεφάλαιο 21. Ως μικρό κέρας εδώ στο Δανίλ κεφάλαιο 7. Ως ο άρχοντας που θα έρθει στο Δανίλ εδάφιο 9, κεφάλαιο 9, συγγνώμη, εδάφιο 26. Ως μισητός άνθρωπος στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Ως ανώτερος βασιλιάς στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 36. Ως βοσκός των ειδώλων στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 11 και εδάφια 16-17. Ως ο άνθρωπος αμαρτίας τον έχουμε στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή Β προς Θεσσαλονικής, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Ως άνομος, πάλι στη Β' Θεσσαλονικής, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Ως αντίχρησος τον έχουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Ως άγγελος της Αβύσσου τον έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Το θηρίο ονομάζεται ο Αντίχριστος στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 7, και πάλι στο κεφάλαιο 13 και στο εδάφιο 1. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αυτός που θα έρθει με τη δική του πρωτοβουλία, που λέει ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 43. Μπορούμε να αναφέρουμε ως ασεβή και πανούργο βασιλιά που έχουμε στο Δανείο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 23. Δέλυγμα της ερημόσεως που λέει ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 15, και αυτός προκαλεί την ερήμωση στο Δανίλη στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 27. Και ο βασιλεύς θέλει κάμικα τη θέληση αυτού, διαβάσαμε. Ο Αντίχριστος έχει τη δική του βούληση. Πόσο αντίθετο είναι αυτό με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε «Τίποτα δεν μπορώ να κάνω εγώ από μόνος μου. Κρίνω σύμφωνα με όσα ακούω και η κρίση δική μου είναι δίκαιη, γιατί δεν επιζητώ να γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 30. «Και θέλει ψωθεί», διαβάζουμε. Αυτό είναι το μικρό κέρας, το όνομα που δίνεται στον Αντίχριστο στο κεφάλαιο 7, και προσπαθεί να γίνει μεγάλο κέρας. Ξανά, πόσο πολύ διαφέρει από τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο γράφει ο Παύλος, «Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος, παρόλο που είχε την ιδιαίτερη μορφή του ως Θεός, εν τούτης δε θεώρησε την ισότητά του με το Θεό, σαν κάτι από το οποίο θα μπορούσε να αρπαχθεί, αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου, αποκτώντας την εμφάνιση του ανθρώπου. Και όταν πια πήρε το ανθρώπινο σχήμα, ταπεινώθηκε αυτόβουλα, υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει. Και μάλιστα να πεθάνει στο Σταυρό». Φίλοι μου, αυτό ακριβώς είναι ο Αντίχριστος. Είναι ο αντίπαλος του Χριστού. Είναι ακριβώς το αντίθετο με τον Χριστό. Και βέβαια οι άνθρωποι επιλέγουμε. Σήμερα κάποιοι είναι με τον Χριστό και κάποιοι είναι με τον Αντίχριστο. Μια άλλη φράση είναι «και θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού». Στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4, ο Παύλος έγραψε για τον Αντίχριστο, αυτός δηλαδή που στέκεται και ψώνει τον άστημά του εναντίον καθενός που αποκαλείται Θεός ή που αποκαλεί αντικείμενο λατρείας, ώστε να εγκατασταθεί ο ίδιος στο ναό του Θεού σαν Θεός για να αποδείξει πως αυτός είναι ο Θεός. Και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 8, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που το όνομά τους δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, του σφαγμένου αρνίου, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Είναι μια βλάστημη ανταρσία ενάντια στο Θεό. Όταν οι άνθρωποι διαλέγουν τους δικούς τους κυβερνήτες, σύμφωνα με τις επιθυμίες, σύμφωνα με τη σάρκα τους, τι είδους ανθρώπους θα διαλέγουν? Γενικά θα είναι κάποιος σαν κι αυτούς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα τέτοιους ηγέτες που έχουμε. Η κυβέρνηση του κόσμου είναι τρομακτική, γιατί είναι οι άνθρωποι που εμείς διαλέξαμε. Τα πράγματα βέβαια είναι διαφορετικά για αυτόν τον εσχατολογικό ηγέτη, ο οποίος θα είναι πραγματικά η απεικόνηση, προσωποποίηση του κακού. Και θέλει ευημερή εωσού συντελεστή η οργή. Ο βασιλιάς που θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο θα έχει επιτυχία στην αρχή, τον πρώτο καιρό. Ο Θεός θα επιτρέψει να συμβούν, αυτά κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού της 70ης εβδομάδος. Και συνεχίζουμε. Και δεν θέλει φροντίσει περί των θεών των πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Τώρα, το ότι δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού αποδεικνύει ότι θα συμβεί αυτό που γράφει ο Ψαλμός 2. Τις γης οι βασιλιάδες συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια, και σκέφτονται: ας πάσουμε τα δεσμά μας, τις αλυσίδες μας, ας αποτινάξουμε. Ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού. Αυτά απλά σημαίνει ότι θα εναντιώνονται σε κάθε θρησκεία. Τη μόνη λατρεία που θα επιτρέπει είναι τη λατρεία του δικού του ονόματος. Και γιατί αυτό? Διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Αυτή θα είναι η κατάληξη της βούλησης του άρχοντα αυτού. Η τελική φιλοδοξία του είναι ο αυτοεκθιασμός του. Αυτή είναι η τρομακτική προοπτική των τελευταίων ημερών της μεγάλης θλίψης. Του δόθηκε επίσης η δύναμη να δώσει ακόμα και πνοή ζωή στην εικόνα του θηρίου, έτσι που να μιλήσει κιόλας η εικόνα του θηρίου και να αναγκάζει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου. Είδα ακόμα να αναγκάζει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν πάνω στο δεξί τους χέρι, στο μέτωπό τους, ένα σημάδι, έτσι να μην μπορεί πια κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει τίποτα παρά μόνο αν έχει το χάραγμα αυτό. Το όνομα δηλαδή του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Αυτό διαβάζω στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13, εδάφια 15 με 17. Δεν θα μπορείς να πας να φας, δεν θα μπορείς τίποτα να αγοράσεις, δεν μπορείς να έχεις κάποιο εισιτήριο πουθενά χωρίς αυτό το χάραγμα. Αυτή θα είναι η εκδικητική δικτατορία του τέλους. Τον δε θεόν Μαουζίν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώριζαν θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολύτιμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Σας θυμίζω ότι ο Σατανάς προσέφερε στο Χριστό τα βασίλεια του κόσμου αυτού και ο Κύριος μας απέρριψε την προσφορά. Προφανώς ο Σατανάς είχε το δικαίωμα να κάνει αυτή την προσφορά. Ο Αντίχριστος όμως θα δεχτεί την προσφορά και θα γίνει ο δικτάτορας του κόσμου αυτού. Γι' αυτό διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, και εδάφιο 4, και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 4, ότι ο Αντίχριστος θα δέχεται τη λατρεία και θα κάνει τον κόσμο να λατρεύει τον Σατανά εκείνες τις μέρες. Τα βασίλεια όλου του κόσμου θα είναι κάτω από τη δική του διακυβέρνηση. Θα είναι ένας παγκόσμιος δικτάτορας. Όμως τελικά μη εις τα οχυρώματα Μαουζίν με τα θεού αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσω είναι αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει η δόξα και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσει επί πολλών. Και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν. Αυτή θα είναι η ώρα του Σατανά. Θα βάλει τα δυνατά του, καθώς γνωρίζει ότι ο χρόνος του είναι λίγος. Γι' αυτό να εφραίνεστε ουρανοί και όσοι έχετε την κατοικία σας σε αυτούς. Αλίμονο στη γη και στη θάλασσα, γιατί κατέβηκε ο διάβολος σε εσάς κατεχόμενος από μεγάλο θυμό, επειδή ξέρει ότι είναι λίγος ο καιρός που το απομένει. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 12 και δάφιο 12. Ο Αντίχριστος θα είναι το εργαλείο που θα εκπληρώσει το θέλημα του Σατανά εκείνες τις μέρες. Θα κυβερνήσει επάνω στους περισσότερους ανθρώπους. Θα είναι ο ανώτερος βασιλιάς και ο τελικός δικτάτορας του κόσμου. Και εν το εσχάτο καιρό, ο βασιλεύς του Νότου θέλει συγκεραστεί με ταυτού και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει έρθει εναντίον αυτού ως ανεμοστρόβουλος. Με τα μαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων, και θέλει έλθει εις τους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί. Ο έσχατος καιρός δεν είναι το τελείωμα του χρόνου. Είναι το τέλος το οποίο ο Δανιήλ είχε στο μυαλό του σε όλη αυτή την ενότητα. Οι τελευταίες μέρες του λαού Ισραήλ, την οποία ο Ιησού Χριστός ονόμασε μεγάλη θλίψη. Ο βασιλεύς του Νότου είναι προφανώς ο κυβερνήτης της Αιγύπτου, αλλά είναι αδύνατο για μας να τον αναγνωρίσουμε. Ο βασιλεύς του Βορρά αναγνωρίζεται ευκολότερα. Θα πάρει το μέρος της δυναστείας των Σκελευκηδών, και πιστεύω προέρχεται από τον Βορρά, όπως αναφέρει το βιβλίο του Ζεκίλ, κεφάλαια 38-39. Εκεί θα ξεκινήσει η εκστρατεία του Αρμαγεδόνα, η οποία δεν είναι απλά μια μάχη, αλλά ένας ολόκληρος πόλεμος. Στο ξεκίνημα ακόμα, ο βασιλιάς του Βορρά θα εξουδετερωθεί, καθώς ο Θεός θα σκίσει κρίση επάνω σε αυτό το λαό. Θέλει εισέλθει έτη εις τη γη της δόξας και πολλοί τόποι θέλουν σε καταστραφή. Ούτε όμως θέλουν διασωθεί εκ της χειρός αυτού ο Εδόμ και ο Μουάβ και οι πρώτοι των ιών Αμών. Όταν ο Αντίχριστος εισχωρήσει στην Παλαιστίνη, δηλαδή στη δοξασμένη γη, θα διαπιστώσει ότι θα έχει πρόβλημα με την Εδόμ, το Μουάβ και τους ιούς Αμών και θέλει κυριεύσει τους θησαυρούς του Χρυσίου και του Αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβοι και οι Αιθίωπες θέλουν είστε κατόπιν των βημάτων αυτού. Θα έχει τον έλεγχο του πλούτου του κόσμου αυτού. Θα ελέγχει τα εμπορικά κέντρα όλου του κόσμου. Οι Λιβύοι και οι Αιθιωπία θα παραδοθούν σε αυτόν. Θα έχει τον έλεγχο της Αφρικής. Πλην αγγελεί εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά θέλουν συνταράξει αυτόν. Δια τούτο θέλει εκδεί μεταθυμού μεγάλου, δια να φανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Αγγελεί εκ της Ανατολής, να εννοεί εδώ την Άπο Ανατολή, ένα πολύ μεγάλο στράτευμα θα έρθει από εκεί, στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Και ο κυβερνήτης του κόσμου θα προβληματιστεί. Εκείνο τον καιρό δεν θα υπάρχει ελπίδα για τους ανθρώπους, εκτός μόνο αν εμπιστευτούν σε εκείνον. Και θέλει στήσει τα σκηνά της βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών επί του ενδόξου όρους της αγιότητος. Πλην θέλει έρθει στο τέλος αυτού και θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτών. Όταν μιλάμε εδώ για θάλασσες, αναφέρει τη Μεσόγειο θάλασσα. Και το ένδοξο όρος αγιότητος είναι ασφαλώς η Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, εκείνο τον καιρό ο Αντίχριστος θα βρει στο επιτελείο του για την κατάκτηση του κόσμου εκεί στη Μεσόγειο θάλασσα, με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Αλλά αντί να κυβερνήσει εκεί, θα καταστραφεί εκεί. Από την προσωπική επιστροφή του Ιησού Χριστού, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19, εδάφια 17 με 20. Το κακό θα υποχωρήσει και μόνο με τον ερχομό του Χριστού θα ιδρυθεί η βασιλεία του στη γη, που θα ελευθερώσει και θα σώσει όλους τους ανθρώπους. Άραγε εμείς ανήκουμε σε αυτή τη βασιλεία? Αν δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι ανήκουμε σε αυτή τη βασιλεία, πρέπει σήμερα να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να έρθουμε με πίστη στον Χριστό. Έτσι μεταφερόμαστε από τη βασιλεία του σκότους, που φυσικά είμαστε σαν αμαρτωλοί άνθρωποι, στη βασιλεία του αγαπητού γιου. Ας είμαστε λοιπόν σίγουροι που ανήκουμε και ότι ανήκουμε στη βασιλεία του Χριστού. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.